Radio Fórum.
Prodejnou jsou antikoncepce v lékárnách bez věkového omezení. Jak se vám tenhle nápad líbí? Věříte tomu, co zdůrazňují odborníci, že použití pilulky má být bez ohledu na její dostupnost pouze výjimečné? Prodej této antikoncepce jako záchranné brzdy, jak ji někteří pojmenovali, umožnilo rozhodnutí Evropské komise. Od obdobných pilulek, které už jsou k dostání, se liší tím, že je možné prodávat i bez věkového omezení a funguje až s pětidenním zpožděním. Lékárny ale ubezpečují, že ji nebudou rozdávat bez rozmyšlení, a tak na to všechno se budeme ptát. A můžete se pochopitelně i dnes ptát vy v průběhu vysílání Radiofóra. Můžete se spojit s našimi hosty. Tady ve studiu už je viceprezident lékárnické komory Michal Hojný. Vítám vás.
Hezký večer.
A po telefonních linkách jsme ve spojení s viceprezidentkou a mluvčí Hnutí pro život, paní Zdeňkou Rybovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu všechny zdraví Patricie Strouhalová. Tak pane Hojný, vy jste z lékárny v pražském IKEMu, tak už jste tuhle pilulku prodali?
Tak jsou to pilulky, které jsou na trhu už delší dobu, jenom za poslední měsíce se u nich změnil způsob výdeje, jak jste správně řekla. A jinak, co se týče frekvencí výdejů v lékárnách, tak si troufnu říct, že se během posledních let zásadním způsobem nezměnily. Jenom když jsem se díval dneska na čísla v naší lékárně, tak tyto léčivé přípravky jsou na trhu 3, tak si každý měsíc odnese zhruba 6 až 8 pacientů od nás.
Je to číslo, které rok od roku narůstá nebo zůstává konstantní?
Já myslím, že zůstává zhruba stejné poslední 3 roky. Malinko se to zvýšilo mezi lety nebo v roce 2011, protože nejznámější přípravky, které byly do té chvíle na recept, tak byly rozhodnutím Státního ústavu pro kontrolu léčiv zařazeny do takzvané třetí kategorie, kategorie výdej s omezením, kde už nebylo potřeba pro jejich výdej lékařský předpis, ale pacientky si pro ně mohly přijít. Ten výdej byl potom spojen s důkladnou edukací, s informovaností těch pacientek, a tam se troufnu říct, že díky té zvýšené dostupnosti, tak se mohlo malinko zvýšit frekvence výdeje, ale za ty poslední 3 roky zásadní vzestup nevidíme.
A jak vypadá právě ten pohovor se ženou, která pilulku chce, na co se ptáte, co musíte vědět, protože ten rozhovor před tím prodejem se musí uskutečnit v lékárně mezi magistrou nebo magistrem a pacientkou?
Tak to základní, co je, tak samozřejmě se nevyptáváme na intimní detaily, nicméně když pacientka přichází, tak zjišťujeme aspoň časový interval, protože to, co je nejdůležitější, tak je v ideálním případě co nejkratší časový úsek od nechráněného pohlavního styku užít tady ty přípravky, nebo případně bavíme se tady o tom, že může dojít k selhání nějaké primární antikoncepce, kterou byl třeba kondom, k jeho protržení. V tu chvíli se tato nouzová antikoncepce plní přesně tu svoji roli, co má. To znamená nouzové antikoncepce, takže ten časový interval a ten časový údaj je asi to nejdůležitější, a pak následně informace o tom, jakým způsobem ty přípravky užít. Oni mají různá dávkovací schémata, ale fakticky se potom i dá určitě doplnit informace, že v případě, že by pacientka, dejme tomu do 2-3 hodin po požití první tablety, pokud má užít u některých přípravků 2 tablety, zvracela, tak musí vlastně užít tu dávku opakovaně, takže aby nedošlo k selhání léčby třeba díky právě zvracení.
A jaké je to téma pro vás, pro lékárníky?
Tak musím říct, že asi jako pro jakékoliv jiné zdravotníky. Prostě my se na to koukáme jako na zdravotní službu. Jsou to přípravky, které jsou na trhu dostupné, mají za sebou kvalitní dokumentaci, provedené klinické studie, mají svoje plusy, mínusy, a naše role je prostě pacientům adekvátně poradit, případně vysvětlit, jakým mechanismem působí, jaké mohou třeba vyvolat nežádoucí účinky. A co se
většina
týče...
z vás je proto bez věkového omezení?
Tak většina z nás si myslím, že se kloní k tomu, aby se ten systém vrátil k tomu, kde byl vlastně před květnem letošního roku, to znamená ten výdej s omezením, to znamená, že tam byly nějaké bližší definované podmínky toho, jakým způsobem má být ten výdej podmíněn. Troufnu si říct, že pro ten stávající velmi volný vztah, to znamená výdej bez předpisu, bez dodatečných podmínek, většina lékárníků není. Nám se ten původní stav líbil i proto, že ty přípravky zařazené do takzvané té třetí kategorie tak nemohou být inzerovány v reklamách, nemohou být zasílány internetovým prodejem a podobně, takže tento stav nám přišel lepší než ten stávající. A co se týče nějakých interních debat jako mezi lékárníky, tak samozřejmě i mezi lékárníky probíhá debata, co se týče etického, jestli je etické takové přípravky podávat. A myslím si, že úplně stejný pohled na to mohou mít lékaři, gynekologové a podobně. Prostě každá taková ta skupina zdravotníků není jednotná a ty názory jsou tam odlišné, liší se a ta debata probíhá.
Říká viceprezident lékárnické komory Michal Hojný. Ta otázka, jak se tenhle typ prodeje zamlouvá, jaké jsou vaše argumenty pro to, s čím nesouhlasíte, co se vám nelíbí, je obdobná i pro našeho dalšího hosta, kterým, jak jsem říkala, je viceprezidentka Hnutí pro život Zdenka Rybová. Máte slovo.
Děkuji moc krát. Já jsem velmi potěšena tím, co říkal pan viceprezident ohledně debaty mezi lékárníky, protože já se domnívám, že právě oni jsou poměrně ohroženou skupinou v celém tom nově nastaveném systému, kdy skutečně, a to teď přidám vlastní zkušenost, jsem poprvé, když jsem zaslechla, že se uvolnilo do prodeje, vlastně první byla pilulka Elavan, tento medikament, tak jsem nevěřila vlastním uším a do lékárny jsem poslala své dítě, kterému to bez problémů lékárník vydal, protože prostě ho to žádná omezení nemá. A to je skutečně jakoby něco, co si myslím, že se může obrátit právě třeba proti lékárníkům a pochopitelně je to něco, co není žádoucí ani pro zdravotní stav toho, kdo si pro ten lék jde a komu se, řekněme, prostě ten lék zrovna třeba ve vyšší frekvenci podá vícekrát třeba za měsíc a podobně. Jsou tam prostě ohrožení, která z toho vyplývají, z tohoto volného prodeje a myslím si, že minimálně s ohledem na to lidské zdraví je to prostě žádoucí vrátit zpátky pod určitou kontrolu a určitou mez té dostupnosti.
Může vaše hnutí proto něco udělat? Bude proto něco dělat?
Já se přiznám, že se divím tomu, že se toto vůbec takto rychle v České republice stalo, že se takto rychle uvolnila vlastně ta první pilulka, pak pochopitelně celkem logicky následovaly ty další dvě, které vlastně už pan viceprezident taky zmínil. Já jsem to nařízení Evropské komise měla v ruce, četla jsem ho. V něm je samozřejmě uvedeno, že není povinné, aby členské státy takto volně do prodeje pilulku zavedly a já se ptám a budeme se snažit v tomto směru kontaktovat i zodpovědné osoby na Státním ústavu pro kontrolu léčiv a ministra zdravotnictví, protože se ptám, co vedlo Státní ústav pro kontrolu léčiv k tomu, že takto reagoval na to usnesení Evropské komise o tom možném volně dostupném prodeji.
Kdybych tu vaši otázku si teď vypůjčila a dala ji panu Hojnému, vy to víte?
Tak my jsme měli úplně stejný dotaz na Státní ústav pro kontrolu léčiv a bylo nám řečeno, že s ohledem na rozhodnutí Evropské lékové agentury oni nemohli rozhodnout jinak. Nicméně my jsme si dělali minulý týden průzkum na evropském setkání lékárníků a zjistili jsme, že existují evropské státy, kde ten způsob omezení existuje. Mezi ně se zařadí třeba Maďarsko anebo Malta, kde mají ze zákona nebo z ústavy zákaz vůbec volného nebo výdeje bez předpisu jakékoliv antikoncepce a nějaký způsob regulace existuje třeba i v Belgii, takže a jestli se nepletu v Itálii, je to omezení alespoň věkové do 18 let, že nemůže být tato antikoncepce vydaná, takže jak je vidět, tak v rámci Evropské unie existuje jakási možnost. My máme za to, že by se mohla dát podobně ta možnost využít i v České republice a tady naprosto souhlasím s kolegyní na telefonu, že by stálo za to vyvinout nějaký společný tlak na to, aby se ten přípravek dostal zase zpátky do té kategorie, kde
tak
byl.
Tak třeba se domluvíte i po vysílání. Vidíte to také tak optimisticky, paní Rybová?
Já věřím tomu, že zdravý rozum zvítězí. Já skutečně se domnívám, že to uvolnění do takového režimu výdeje je nebezpečné, je život a zdraví ohrožující a naprosto nevhodné prostě v tom našem prostoru.
Proč se podle vás třeba o tom tématu nedebatovalo víc?
No, Popravdě řečeno, domnívám se, že zatím stojí především zájem farmaceutických firm nebo farmaceutické firmy, která byla první s tímto uvolněným prodejem. Ten tlak byl veliký, pokud je mi známo, na to, aby konkrétní pilulka byla takto dostupná. Myslím si, že především ten ekonomický zájem tam se hrál velkou roli, významnou roli, a že prostě našel někde slyšení a podařilo se to takto otevřít, protože jinak si opravdu nedovedu představit, proč by relativně potichu se takovéhle záležitosti takto rychle udály, když je to úplně nelogické v souvislosti s jinými léčivy. Když si chcete koupit léčivo například na plíseň, na nechtu u dolní končetiny, tak na to potřebujete recept a vyhledat lékaře. Tady je to, bych řekla, mnohem závažnější léčivo s výrazně, bych řekla, vyšším procentem kontraindikací a také samozřejmě nežádoucích účinků, které se mohou přihodit, byť to samozřejmě platí pro každé léčivo, ale tady si myslím, že skutečně neexistuje logický systém vysvětlení, proč tento typ léčiva nebo tyto pilulky jsou volně dostupné.
Radioforum. Lékárny v Česku začaly prodávat nouzovou antikoncepci, jejíž použití nemá věkové omezení. Odborníci zdůrazňují, že použití pilulky má být bez ohledu na její dostupnost pouze výjimečné. Do té debaty se můžete zapojit i vy, naši posluchači. My se vás ptáme, jestli má být podle vás právě takzvaná nouzová antikoncepce bez omezení. Po telefonních linkách už vítám v našem vysílání paní Haškovou. Dobrý den. Paní Hašková, dobrý den, dobrý večer. Paní Hašková nám nevydržela na telefonní lince, nic se neděje, třeba zavolá později, nebo se přidá někdo z vás, kdo posloucháte Radioforum. V každém případě můžete debatovat třeba i přes Facebook. Já budu citovat a můžete se k tomu vyjádřit oba dva dnešní diskutující, jak Michal Hojný, viceprezident Lékárnické komory, tak viceprezidentka Hnutí pro život, paní Zdeňka Rybová. Pan Kropáček napsal na tu naši otázku, jestli má být ta nouzová antikoncepce bez omezení, že ne, už kvůli závažným zdravotním komplikacím, které její použití po tom použití mohou vzniknout. O těch možných zdravotních rizicích mluvila už paní Rybová. Tak jaké jsou ty nejčastější, pane Hojní?
Tak je potřeba říct, že trefný název tady pro tu skupinu tří přípravků je nouzová antikoncepce, že to, co říkala paní Rybová, tak by se přesně stávat nemělo, to by mělo být i důsledně zmiňováno v lékárnách při výdeji těchto přípravků, že se nejedná o standardní formu antikoncepce, rozhodně by neměla být užívána v průběhu měsíce víckrát, je to prostě nouzové řešení pro, řekněme, nějaké kritické chvíle, kdy jiné řešení možné není. A co se týče těch nežádoucích účinků, tak ty jsou v zásadě je možné kvalifikovat nějaké bolesti v oblasti podbřišku, krvácení mimo cyklus, bolesti hlavy. Nejsou ty nežádoucí účinky, nejsou, řekněme, nějak dramatické a souvisí s mechanismem účinku, který ty přípravky mají.
Po telefonních linkách vítám posluchače, pan Chlumecký je s námi ve spojení živě. Dobrý den.
Chlumecký, dobrý den. Vy jste ten lék jmenovali, můžu ho jmenovat nebo nesmím ho jmenovat, ten lék, o kterém se bavíte?
Tak asi ho můžete jmenovat, když už...
Já se domnívám, že asi mluvíte o léku, který se jmenuje Postinor a ten je vyzkoušen déle jak 35 let. A pokud používáte ty argumenty bez omezení, tak je to, řekl bych trošku malinko, takový umělá dělová koule, protože já se domnívám, že pokud se 15-letá dívka už může nějakým způsobem sexuálně profilovat, tak se k tomu léku může dostat i přes starší kamarádku a běžně ho nosit v kabelce. To je lék futuristický, jak jste řekli, že v podstatě je to takzvaně záložní lék proti tomu, aby dívka, která měla pohlavní styk, mohla za tři dny čím rychleji, tím lépe zhodnotit svoje chování. Ten lék respektuje fyziologii a biologii člověka a domnívám se, že jeho plusové hodnoty jsou mnohem vyšší než minus. časové a já jsem pro, aby tenhle ten lék zůstal volný. Nebude to v žádném případě ovlivňovat žádnou promiskuitu, protože dříve tomu taky tak nebylo a myslím si, že každá dívka má právo rozhodovat o tom, chceli být matkou nebo ne v tom raném stádiu a má právo na zhodnocení svého chování do těch 2-3 dnů, tak jak ten lék má být použit. Děkuji, hezký večer.
Také děkujeme, pane Chlumecký. Necháme reagovat paní Rybovou.
Děkuju. Já se domnívám, on těch argumentů padlo od pana Chlumeckého hodně, nebo těch vyjádření, já se domnívám, že jsme se dostali do situace, do takové, řekněme, sociální situace, která se ale nedá úplně aplikovat na to pravidlo, že se začátkem pohlavního života by měl být přístup k nouzové antikoncepci úplně samozřejmý. Já se domnívám, že začátek pohlavního života v 15 letech není úplně v pořádku, že by se start sexuálního života u mladistvých, a myslím si, že je to celoevropské snažení všech zúčastněných odborníků, ten start sexuálního života by měl být odpovědný a měl by se přesouvat k vyšší věkové hranici, než je třeba těch 14-15 let, což bohužel víme, že se takto také děje. Já jsem přesvědčena o tom, že dostupnost té nouzové antikoncepce právě může vést k tomu, že podpoří určitou nezodpovědnost v chování mladistvých, zejména
tady
tam,
kde nesouhlasíte s panem Chlumeckým. Necháme pana Hojného reagovat.
Tak můj pohled je na to, nechci říct podepřený nějakými statistikami, ale spíš odkoukáno z praxe. Já mám pocit, že tady ty přípravky nouzové antikoncepce, aspoň k nám do lékárny, mám pocit, že si chodí kupovat spíše ženy věku 25 a 20 a výše. Můj, možná je to spíš dojem, je ten, že dívky slečny po 15. roku věku začínají přistupovat k antikoncepci výrazně, řekněme, sofistikovaně, plánovaně. Rozhodně si nemyslím, že se tady v případě té nouzové antikoncepce bavíme, že tou cílovou skupinou pro její většinové používání jsou právě dívky tohoto věku, takže mám pocit, že to zacílení a respektive ta většina těch videů směřuje spíše k dámám a ženám vyššího věku.
Paní Hašková by měla být s námi teď ve spojení. Chceme slyšet váš názor, podávat pilulku pohotovostní antikoncepci i možná ne mladší kategorii věkové 16 let. Jak se na to díváte? Dobrý den.
Dobrý den. Já bych prosím vás pěkně chtěla jenom k tomu říct tohle. Čím přístupnější budou medikamenty, které zabraňují prostě tomu děvčeti otěhotnět, nebo prostě mít nějakou zodpovědnost za to, co provedla. Víte, ono dneska se posouvá ta hranice nezodpovědnosti, řekla bych, až do toho už nižšího věku a přitom ty maminky, děti nemůžou mít přece děti.
Děkuju.
A když slyšíte mě?
Ano, slyšíme.
No, děti přece nemůžou mít děti a já si myslím, že ten člověk nebo ta dívka v 15 letech ještě není úplně ženou, která by si uvědomovala, co všechno to dítě potřebuje. A myslím si, že i když si vezme tuhletu záchrannou pilulku, tak nemyslím si, že vždycky si ji vezme, že to bude zkoušet dál a dál a častěji a vždycky si myslí, že ji něco zachrání a ono ji to jednou nezachrání a prostě nebude vidět potom, co s tím.
Děkuji za váš názor, tolik tedy paní Hašková ve vysílání Radiofóra. Chcete na to nějak zvlášť reagovat, pane Hojný?
Tak já myslím, že bych se jenom opakoval, co se týče té cílové skupiny.
V každém případě podle těch posledních čísel z distribuce léků užívání pohotovostních pilulek celkově roste. Vy jste říkal, že konstantní zhruba za poslední 3 roky. Paní Rybová, Hnutí pro život, vy se jednoznačně vyslovujete proti přerušení těhotenství, proti potratu. Jak třeba o tom mluvíte se ženami i mladými dívkami, které se na vás obracejí v jisté životní situaci, podle čeho třeba analyzujete tu jejich situaci, jak s vámi mluví, jestli chtějí třeba dostat jenom podporu, i když víceméně už jsou rozhodnuté z vaší praxe. Jak to vnímáte?
Hnutí pro život provozuje už řadu let praktickou pomoc ženám, které se ocitly právě v situaci, kdy čekají nečekaně dítě. Tato situace je překvapila a nenalézají, řekněme, dostatečnou podporu ve svém okolí a v podstatě uvažují vůbec, co dál v té dané situaci dělat, jestli vůbec pokračovat v graviditě nebo graviditu ukončit, kde hledat podporu a pomoc. A protože se této pomoci také profesionálně věnuju, a protože mám kolem sebe tým vlastně konzultantek na naší poradenské lince, tak mohu z praxe dosvědčit, že ty ženy, které se ocitly v této situaci, se především potýkají s určitou nedostatečnou reakcí ze strany partnera, ze strany otce toho dítěte. Kdy je to ale pochopitelné, samozřejmě ta první reakce je prostě ryzím překvapením a do jisté míry, když to pak dobře dopadne, tak se tomu historicky prostě ten pár směje, nebo je to nějaký zážitek, který je posouvá v té emoční rovině dál, prostě jak jsme si to spolu prožili.
Jak byste třeba řekla na otázku, co je menší zlo, jestli potratová pilulka nebo potrat, jak byste třeba viděla tu ideální prevenci?
No ve výsledku má efekt potratová pilulka stejný jako interrupce, jako chirurgický potrat. Je to mrtvé dítě a často zraněná žena. Pro mě v tom, řekněme, v tomto smyslu ten rozdíl velký není. A naopak bych řekla, že u potratové pilulky to, řekněme, psychologické břemeno na straně ženy je mnohem vyšší ještě než u toho standardního potratu do 8. či 12. týdne, tak jako legislativa v České republice dovoluje.
Stotožňujete se, pane Hojný, s názorem paní Rybové?
Tak pokud nazýváme pilulku potratovou, tak se bavíme ale už u jiné kategorie léčivých přípravků. To už je přípravek, který je dostupný jenom z rukou lékaře a může ho lékař podat v rámci ambulantního ošetření. Takže to je jiná kategorie, než jsou ty přípravky nouzové antikoncepce. A mám za to, že tam i vyjádření odborné společnosti gynekologické bylo jako ve prospěch těchto přípravků při srovnání s potraty, ale říkám tady, na to nejsem rozhodně odborník. Spíš si troufnu říct, že se dokážeme bavit právě o těch přípravcích, které se užívají jako nouzová antikoncepce, ideálně 12 do 12 hodin od toho nechráněného pohlavního styku.
Pokud chcete, můžete ještě chvíli volat sem k nám do studia Českého rozhlasu plus 221 55 27 55 nebo 66 nebo 77. Má být takzvaná nouzová antikoncepce bez omezení, vyslovil se i Ladislav Havránek, který píše, že to téma si určitě zaslouží, aby se o něm hodně diskutovalo, ale s určitými výhradami, a mělo by být také zdůrazněno, že tento způsob antikoncepce podporuje lehkomyslnost nebo neodpovědnost při nakládání se svým životem. Nakonec přes všechny výzkumy, které určitě nebudou prováděny moc dlouhou dobu, nevěřím v její neškodnost na zdraví ženy a její pozdější reprodukční schopnosti. I když jsem člověk věřící, nejsem odpůrcem antikoncepce, ovšem jen takové, která nemůže mít negativní důsledky, což bohužel vyžaduje vzít pevně do svých rukou odpovědnost za svůj život a značné sebeovládání. Pane Hojný, jak je to s tou neškodností na zdraví ženy, zejména na pozdější reprodukční schopnost ženy?
Tak mám za to, že jak nouzová antikoncepce, tak klasická hormonální antikoncepce dlouhodobé nežádoucí účinky na zdraví ženy a případně jim plodnost nemají. A já bych tady jenom uvedl, že registrované léčivé přípravky, které jsou dostupné na trhu, tak mají obrovský benefit v tom, že informace, které sbírají lékaři při jejich klinickém používání, tak jsou potom i dlouhodobě vyhodnocovány. Takže ve chvíli, kdy se ukáže, že některý z přípravků při tom dlouhodobém používání na široké populaci pacientů sebou nese nějaké nežádoucí účinky, tak následně jsou zpřesňovány informace, které jsou směrem k používání těchto přípravků, jsou třeba vylučovány nějaké kategorie pacientů a podobně. Takže troufnu si říct, že ta bezpečnost tady u těch přípravků je relativně velmi vysoká a vlastně při tom dlouhodobém sledování se čím dál víc zpřesňuje a případné ty rizikové kategorie pacientů, tady v tom případě pacientech, se třeba vylučují.
Od 15 do 40 let užívají ženy u nás v České republice zhruba kolem 1 200 000. To číslo vyjádřeno procenty je kolem 54. Je to vysoké číslo?
Tak mám pocit, že u České republiky se udává, že procento žen a dívek, které užívají hormonální antikoncepci, je o fous vyšší než je evropský průměr. Mám za to, že to asi je součástí zodpovědného přístupu k plánování rodiny.
Paní Rybová, ve srovnání s Evropou, Česká republika má tedy jedno z těchto prvenství, když se to srovná třeba se Slovenskem, tam je to pouze 27%, průměr Evropy je na 24%, takže nadužíváme antikoncepci. Kde je chyba, nebo co s tím?
No, to kdybychom to věděli, tak bychom asi se snažili už v tom něco konkrétního podniknout. Já se domnívám, že je to samozřejmě záležitost té masivní osvěty ve prospěch antikoncepce, která tady probíhá stále už v podstatě od základních škol. Jsou děti infiltrovány názorem, že kdo dneska neužívá hormonální antikoncepci, tak se chová nezodpovědně, nebo vůbec, kdo neužívá antikoncepci, se chová nezodpovědně a tak nějak to prostě v myslích už těch dospívajících dětí prostě přerůstá až do té dospělosti. Jestli jenom můžu, já bych se ráda vrátila k těm nežádoucím účinkům, respektive k těm dopadům na zdraví žen, pokud užívají antikoncepci, protože zrovna jsem nedávno dostala do ruky zprávu ze Světové zdravotnické organizace, která vlastně dělala na vzorku asi 120 tisíc žen výzkum o tom, jak antikoncepce, což se o ní dlouhodobě říká nebo spekulovalo se, působí karcinogenním vlastně působením na rakovinu například prsu. A skutečně se potvrdila tato domněnka, Světová zdravotnická organizace zařadila do seznamu karcinogenů i hormonální antikoncepci, takže si myslím, že tam nějakým způsobem ten vliv na zdraví určitě bude. Ono konec konců opravdu každý lék, každá taková, řekněme, každé takové užívání v podstatě čehokoliv nás nějakým způsobem ovlivní a domnívám se, že pokud někdo 25-30 let užívá antikoncepční preparáty, což je realita českých žen, tak nelze se vyhnout nějakému podepsání na tom vlastním zdraví, ale jsem daleka toho, abych strašila, pokud jde o tyhle ty záležitosti.
Nebudeme strašit, jenom navážu na vás, že populace tloustne i v České republice se potýkáme s obezitou, jak u dětí, tak u mladistvých, zvyšují si počty třeba mladých dívek, které kouří. To jsou, pane Hojný, také rizika, ne? Která zatěžují organismus, tak je to smrtící kombinace kouření, diabetes, antikoncepce.
Tak v té kombinaci právě s kouřením a obezitou, tak se výrazným způsobem zvyšuje riziko na trombózy u uživatelek hormonální antikoncepce, takže jestli je někdo nezodpovědný, tak je to ten, který užívá hormonální antikoncepci a k tomu kouří a ještě má nadváhu. A co se týče té studie, přiznám se, že tu jsem teda nesledoval, ale potřeba říct, že antikoncepce, která se užívá u naprosté většiny pacientek v České republice nyní, tak používá výrazně nižších dávek těch hormonů, než bylo v antikoncepci obsažené třeba před 15-20 lety, takže ta bezpečnost směrem k tomu snižování dávek tak je výrazně vyšší, než byla dřív.
Ve světě vědci zkoumají také antikoncepční pilulky pro muže. Například čínští vědci testují tabletku založenou na podávání testosteronu, Britové zase vyvíjí takovou, která u mužů přijdou o ejakulaci, ale ne o orgasmus. Tak byla by to úleva pro ženy? Věříte, že by se uchytila hormonální antikoncepce pro muže? Paní Rybová.
No, já asi vám na to nebudu schopna odpovědět přímo na tuto položenou otázku, protože já obecně mám výhradu vůbec k užívání antikoncepce, především tedy té hormonální, která má, řekněme, potenciálně abortivní efekt, ta postfertilizační mechanismus, ten tam opravdu je a domnívám se, že ta otázka s tou si neporadím. Já se domnívám, že antikoncepce mezi muže a ženu staví bariéru a lze zabránit nežadoucímu otěhotnění jiným způsobem, než jsou pilulky.
Říká viceprezidentka mluvčí Hnutí pro život, paní Zdeňka Rybová. Poslední slovo viceprezidenta Lékárnické komory Michala Hojného.
Tak já bych popřál všem, ať nouzovou antikoncepci užívají jenom v případě, který je proto nezbytně nutný, aby k ní vždycky dostali patřičnou radu v lékárně.
Dnešní Radioforum končí, děkuji vám za debatu, těším se opět na Českém rozhlase Plus naslyšenou. Patricie Strouhalová.